сказки на слушне. Як Веробейка з ружей сябраваў. Казка. Аўтар Аркадь Жураўлёў. Жылі былі ружа і Веробейка. Аднаго разу Веробейка прыляцеў да ружы шукаць паратунку. Яна нават не распытвала, што да чаму, адразу прыхіліла малечу. Яшчэ добра не апярыўшыся, як толькі вылецеў з бацькоўскага гнязда, адразу аказаўся безабаронным. Вылецеў мусова, бо выйсця іншага не было. На яго вачах бацькі патрапілі ў злыя кіпцюры катавайскі і загінулі. Лёс братоў і сясцёр быў яму невядомы. Можа, дзе і згалелі яны. Сядзеў Веробейка і меркаваў, як жыць далей. Пры кожным ускрыку вароны кар-кар-кар. Ён устрыхваў і зашываўся ў глыб кветніка. Але дзень пры дні ўсё ж лётаў у пошуках спажывы. Хаця і шустры быў, але вылятаў са сваёй пахучай схованкі толькі тады, калі не было відаць нават не чуваць галасоў большых за яго птушак. Дужа баяўся іх. Страх яго адчуваў кожны лісток і кожная кветачка вялікага куста ружы. «Не хвалюйся, малыш, мы побач!» – нашэптвалі галінкі ружы. «Мы абаронім цябе!» – і паказвалі свае доўгія і вострыя калючкі. «Дзякуй, даражэнькая ружа, але я буду вучыцца на чужых памылках, бо на сваіх вучацца толькі дурні!» – казаў гэтак Веробейка і злятаў. Злятаў звычайна да ранішніх спеваў пеўня, бо той, як усхопіцца, ды як распачне свае кукарэку-кукарэку. Быццам ніхто не разумее мову прыроды доння ўставаць, каб у шчасці жыць. І сарока пакуль маўчыць, хіба толькі пра надакучлівую суседку варону успомніць і тады трашчыць. Кветкі не заўсёды маглі выказаць сваю цудоўную душу словамі. Толькі разлівалі навокал чароўны свежы пах. Водар для ружы быў усім і словамі, і настроем, і згадкамі. Яна вельмі хацела радаваць кагосьці. Веробейка быў асабліва ўдзячны ружы. «Ружа для мяне як маці, і прытуліць, і абагрэе. Я вельмі ёй ўдзячны», – казаў Веробейка. Ружовы куст, на якім красаваліся вялікія і меншыя бутоны гэтых цудоўных кветак, жыў у невялікім круглым кветніку. Кветнік быў дагледжаны. Пустазелле не паспявала з'явіцца, як гаспадыня адразу палола, з карэннем вырывала. Ружа красавалася пасярод клумбы. Сама ж клумба была абкладзена невялікім, але аднолькавым па памерах каменнем. Кожны каменчык, пафарбаваны рукамі гаспадара сяліпы, зараз зіхацеў разнакаляровымі фарбамі. Атрымалася своеасаблівая вясёлка. Гэта выказвала асаблівую павагу да цудоўнай кветкі. Ружа адчувала такі клопат і калі-нікалі казала сваё шчырае дзякуй, адорваючы добрых людзей сваім цудоўным водарам. І хаця мела надзейныя абарончыя калючкі, ніколі не падняла свае рукі галінкі на дабрадзеяў. Вось і зараз, калі сама толькі акрыяла ад зімовых сцюжаў, а побач зацвілі нарцысы. Ружа толькі парадавалася за суседзяў. «Якія вы цудоўныя! Пакуль я распушчу свае бутоны, вы будзеце ўпрыгожваць гаспадарскі двор», – прамовіла ружа. І прыязна усміхнулася. «Што вы, пані ружа?» Не пагаджаліся самолюбівыя нарцысы. «Мы ствараем усяго часовы фон гаспадарскага падворка, а вось вы упрыгожваеце сваю шыкоўную велічу і водарам». Незвычайная просьба Веробейкі. раніцай, калі не прачнулася ніводная птушка, верабейка ў потай ўжо паспеў падабраць усе зерняткі, што знайшоў узбоч дарог. Не абмінуў зазірнуць і ў курыны летнік. А зараз, добра пад'еўшы, вярнуўся ў сваю схованку. Сядзеў на звыклай галінцы і разважаў. Хутка вырасту і буду поравень з іншымі птушкамі адстойваць сваё месца пад сонцам. Не буду шоргацца ад кожнага куста ці нават ад павіву ветрыка. Ці не так, ружа? Так, канешне ж так, безабароненая дзіцятка, адказвала ружа і спагадліва уздыхала. Толькі я хачу вас, дарагая мне ружа, прасіць хутчэй зацвітаць. Ваш водар надае мне храбрасці і сілы. Ружа толькі рассмяялася. На наступны дзень ружа распусцілася. Яна раскрыла свае пялёсткі, акуратна рассвітці, а знікаючая ранішняя раса пакінула на іх мноства чыстых і празрыстых слязінак. «Ружа, дарагая моя ружа, ты плачаш?» пытаўся расчулены верабейка. «Да ты што, малыш!» «Бач, ужо і пчолкі ў госці да нас прыляцелі», – адказвала радасная кветка. «Значыць, тут ім добра і чыста і ясна. І я быццам упершыню ўбачыла і блакітнае неба, і адчула свежае ранішняе паветра». «Я бачу, бачу, як пад сонечнымі промнямі усміхаюцца твае ружовыя пялёсткі», – адказваў верабейка. Калі ўпершыню ўбачыў, як падаюць долу расінкі, мне падалося, што ты плачаш. Не, дурненькі ты мой, а той ранішняй свежасці у нас з табою так хораша, што можам гасцей прымаць. І не сумаваць, а радавацца жыццю. Ружа пры гэтым схіляла свае расквецівшыя галоўкі ў бок спагадлівага суразмоўцы і разлівала вакол сябе тонкі і свежы пах. І гэты пах быў яе і шчырымі словамі, і слязьмі. Маўклівы госць. Аднаго разу, вярнуўшыся з ранішняй прагулкі, верабейка заўважыў незнаёмую зялёную істоту. Яна шавялілася ўнізе куста ружы між саміх каранёў. Здавалася, што яна прыліпла да зямлі плоскім жыватом. Як толькі раскрыліся два паўшар'і перапонак, што прыкрывалі вочныя яблыкі, жаба узняла ўверх свае верлавокія вочы. Ружа тым часам звярнулася да верабейкі. «Вось і хвост да нас завітаў, знаёмся, зялёная жаба!» «Я, верабейка Чык, галоўны тут, а што ты тут робіш?» Жаба толькі ледзь усміхнулася сваёй шырокай пашчай і штосьці пра сябе прачмякала. Месца гэта яна выбрала не выпадкова, бо пад кустом густых галінак ружы было і цяніста, і вільготна. Яна сядзела і быццам клявала носам, раз-пораз адкрываючы і закрываючы вялікія затуманеныя вочы. Бачна было, як яна дыхала, раздуваючы брухам шэрыя, блішчастыя і пухрыстыя бакі. Да бакоў, калі прыліпалі і мурашкі, і мухі, яна нехаця паварочвалася і збірала на свой доўгі і такі ж ліпучы язык. «Ружа, ружа, зірні! Піліп да ліпы прыліп, да ліпы прыліп піліп!» «Што гэта, верабейка?» «Гэта хуткамоўка. Убачыў, як да жабы прыліпаюць насякомыя, вось і успомнілася яшчэ маміна. Так яна казала, калі карміла нас, сваіх маланятак», — адказваў верабейка. «Цікавы ты, жэўжык!» «Я ж і кажу, відаць, жаба за час начнога палявання добра прытамілася», — услых выказаўся верабейка. «Нават адну нагу не змагла прыціснуць пад пуза, адставіўшы водаль з боку». Аднак жаба, як сядзела закрытымі вачыма, так і засталася сядзець. Нішто яе не цікавіла. Добра пацілкаваўшыся, яна адпачывала. Але калі налятаў лёгкі ветрык і прыемны пах руж нанаў ажываў, жаба адчувала яго. Здавалася, што для яе балотнай істоты дзе толькі пах твані, гэты пах быў нейкай залішняй турботай. Цікава для верабейкі было і тое, што яна нават ленавалася зірнуць, адкуль даносіцца гэты пах. У сярэдзіну кветніка самай вясны не зазірала чалавечае вока. Толькі позняй восенню гаспадар вырашыў абрэзаць сохлыя і дужа доўгія маладыя галінкі, што віліся і ляжалі зялёнымі змейкамі па-за межамі клумбы на траве. У той самы вечар дожджык пайшоў, ды такі цёпленькі. Верабейка прыслухаўся, выцягнуўшы шыю за галінкі. Гэта што за атрад? З боку крушні камню, што ўтварылі другі кветнік кшталту альпійскай горкі, шавялілася і шоргала цягнулася акурат пад куст ружы тысячная армія дажджавых чарвякоў. Неадольная патрэба пацілкавацца прымусіла верабейку вылецець з укрыцця. Ён толькі паспяваў глытаць чырвоненькіх дажджавых чарвячкоў і прагаворваў: «Вось наемся, дык наемся!» Добра наперазаўшыся, ён вярнуўся на сваё звыклае месца. І толькі прыжмурыў адно вочка, як побач штосьці прашмыгнула і сцішылася. Нечаканая сустрэча. Затаіўшы дыханне, верабейка пачаў выцікоўваць. На адваротным баку кусцістай ружы, амаль на адным узроўні з ім, сядзела крыху большая за яго птушачка. Чысты рыхтык ён. Чык яшчэ больш стаіўся. Здавалася, стук яго маленькага сэрцайка чуцін далёка адсюль. Тая птушачка таксама насцярожылася. Яна таксама прыслухоўвалася, выцікоўвала. «Хто тут такі пучлівы?» – пачуўся голас. «Гэта я, Чык, верабейка Чык. Во, як цікава, а я Чыка!» – смела адказвала птушачка. «Ад каго ты днём хаваешся?» «Ад усіх!» – дрыжачым голасам адказаў Чык. «Мяне няма каму бараніць, бо я сірата. Я таксама шукаю сваіх братоў і сясцёр. Давай, скачы да мяне!» Агледзелі адзін аднаго. Разгаварыліся. Успомнілі кожны сваё бесклапотнае маленства. Як аказалася, абое апавядалі пра адзін і той жа эпізод, што дагэтуль у кожнага стаяў перад вачыма. Бацькі толькі спусціліся з гнязда за свежай спажывай для сваіх маланят, як вострыя кіпцюры катавайскі ў момант аказаліся на іх бязвінных цельцах. Птушаняты самастойна вылецелі бацькоўскага гнязда і болей ніколі не вярталіся. Не было каму іх сустрэць, не было каму за іх парадвацца. Малыя не чакалі такога здрадлівага павароту іх лёсаў. Нават не маглі падумаць, што першыя ўзмахі іх неакрэплых крыльцаў будуць больш нерашучымі. Пахваліць і надаць смеласці. Прымушаць уздымацца раз за разам усё вышэй і вышэй. Не было каму. Аднойчы вылецелі і адразу паляцелі у самастойнае жыццё. Ці страшна было казацца ў неабсяжнай прасторы, прытым зусім аднаму? Пыталася Чыка у брата. Страшна, канешне, але іншага выйсці не было. Сумам успамінаў Чык. Не аднойчы і ў дрэва ўразаўся, і ў вокны будынкаў, а як на лужок выбраўся, ды на палявых зялёных конікаў натрапіў, узрадаваўся. Разлічваў пацілкавацца, а яны мяне вучыць спахапіліся. Вось яны і падказалі мне навуку імгненных узлётаў з любой мясцовасці, а таксама ўменне перакідвацца ў нежывы прадмет і тым самым дакладна злівацца з наваколлем. Чыка была ўсяго на 3 дні старэйшая за брата, але на выгляд была значна старэйшай, бо таму, што была вельмі адважнай і дужа гаворкай. Гэта пра яе пахалоска па ўсёй акрузе ідзе, што адна надта смелая і разумная птушачка звялася. Аднаго разу ў смяртэльнай барацьбе з самім драпежнікам-каршуном перамагла. А як тое было? Ды, здаецца, усё вельмі проста. Я на першай з чароткі вераб'ю убачыла, што на іх пікуе вялізны каршун. І ухінулася ў бок, а потым імгненна ўзнялася ў паветра і села на галаву таго ж драпежніка. У выніку згубы вока ганебны агрэсар пакінуў поле бою. Якая ты смелая, сястрыца! Жыццё такое, трэба ўмець абараніць сябе, горда адказвала Чыка. Зразумей, ніхто нікому не абавязаны. Зараз свет іншы, і ўсё ў ім іншае. Зараз яна ўсіх розуму вучыць. Малых кнігу прыроды спазнаць, старэйшых, каторы больш нахабны і непачцівы, тактоўна сарамаціць. І ніхто не спрачаецца асабліва, разумеюць яе станоўчае імкненне. Тут, брат, трэба адчуваць, калі ты раззлаваны ў душы, не выказвай сваю незадаволенасці.
Як гэта?
Трэба ўмець валодаць сваімі эмоцыямі. Як я рады нашай сустрэчы, казаў Чык. Чык слухаў сястру, а сам думаў пра іншае. Ён марыў усё жыццё навучыцца тую кніжку чытаць, але саромеўся. Па праўдзе сказаць, найбольш не асмельваўся да каго звярнуцца. А тут адразу ўзрадаваўся. Я навучу цябе мудрую кнігу прыроды чытаць. Тут, брат, не трэба чакаць ад кагосьці парады, а прыслухоўвацца, сажыць за навакольным светам і рабіць па-свойму. Словам, мазгамі варушыць трэба. І яны лёталі, забаўляліся і чыталі дзень пры дні. А калі Чык сам пачаў чытаць, яму бывала надаядала, і ён надаваў кніжку сястры і забіраўся ў самую гушчу ружовага куста. Тут сустракалі яго кожная галінка, кожны лісток. І ён быў ім удзячны. Асабліва вабіў яго дурманячы пах саміх кветак. Тыя, здавалася б, дробныя бутончыкі, што распусціліся, надавалі ўсяму наваколлі такі водар, што не было ніводнай мухі ці букашачкі, каб не падпаўсці ці падляцець на той вабячы пах. А, якая тут прыгажосць! Я атрымліваю такую асалоду, што ніколі раней і не марыла.
Так, Чыка, тут здорава!
Пакуль Чыка цешылася ружовым пахам, ён вывучаў прыроду. Сачыў за маршыраваннем узаду перад мурашоў, розных букашак ды іншых насельнікаў. Здзівіў яго вялікі чорны жук, які клапатліва і настойліва цягнуў нейкі разнакаляровы шар. Узіраўся, як павук раскінуў сваю хітрую, вясёлкавую ад вільгаці і сонца сетку, а сам каравуліць паланянак, мух. Дзівіцца яшчарыцы, якая раскрыла сваю акругленай формы мордачку і грэецца пад промнямі ласкавага соніка. Гэта ад яе пабліскуюць зялёныя праменчыкі, што зіхацяць ад абарончых шчыткоў спіны. Зіхацяць і трапляюць акурат у вочы Чыка. І ён усміхаецца. Усміхаецца і Чыка. У гэтыя хвіліны ружа таксама радуецца, без перавагі і гонару, хітаючы ветлівымі галінкамі. І ад таго яшчэ больш манячы водар разносіцца па наваколлі. «Мая прыгажосць, як гаючы водар для кожнай жывой істоты!» Радасна мовіла ружа. І яшчэ шчырэй адкрывала свае ружова-белыя вочы бутончыкі. Цікаўны вожык. Неяк пад вечар Чык упершыню убачыў калючы шар, што самастойна рухаўся акурат у яго бок. Ён перапужаўся і закрычаў: «Чыка, Чыка, ратуй! На мяне рухаецца калючы шар!» Закрычаў і нават захлопаў крыльцамі. Затаіў дыханне і шырока раскрыў здзіўленыя вочы.
«Эх, дзівак, гэта ж звычайны вожык!» – казала сестра. «Відаць, упершыню бачыш такога мілага і прыгожага калючыка. Спытай сам у яго!» – параіла Чыка.
І вожык, спужаўшыся голасу, насунуў сабе на лоб і на лапы калючае футра
і перекинувся у великий колючий шар.
«Ей, ти хто такі?»
Смілим гонором звернувся Чик. Колючий шар стаївся, а після і відказував.
«Я вожик пих-пих».
Чик злетів з галінки і докранувся крилцем до колючок. Звірок знову спужався і ще більш скрутився. Глухо і часто почав дихати. Здавалося, що це маленька парова машина.
«А я Веробійка Чик, тут самий головний».
Казав это, а сам с недовером поглядывал, як новый гость обнюхвал корони ружового куста. Вожик осмелился и раскрылся. И зараз уже фыркал и часто перебирал коротенькими, а литосенькими ножками. Рухался наперед.
«Пых-пых, а что ты тут шукаешь?»
– спытал раптом Чик.
«Мне б червячку кульки».
«Коли ласка, зверни вунь за той кустик. Там их процьма».
«Дякую, Чик, ты сапраўдный сябар».
Хто зрабіў белую дорожку в лесе?
«Чик, братка, може, давай прогуляемся?»
«Давай прогуляемся, расправим крылы. По дорозе я тебе расскажу про одно цікавое старэнне», казаў вясёлы Веробейка.
«Пых-пых, за галоўнага застаешься»,
камандаваў Чик.
«Добра»,
отказывал издюленный вожик.
«А что робить треба?»
«Пильновать прихожесть господарчего двора, ружу, каб никто не ломал ее галинки.
Чуешь?
Не причинял ей боль».
«Чую, чую. Усё будет ладом, не турбуйтесь. Я любого сам покалю».
«Сгода. Ну, мы полетели».
«Чик, будь башливый и хуче вертайся»,
хитала на развитание своими галинками ружа. «Возьми вось гэтую кветочку, и она продаст тебе смелые силы у доброй справе».
«Дякую, дорогая ружа!»
– отказывал Веробейка и старался не отстать от сестры.
«Бачу я, что ты добро ладишь с усими»,
– казала Чика.
«А як иначе, сестра?» «Сам галечи поспытал, не загонорился. Да помогу, кому треба».
«Годно, гонорюся тобой». У приязной усмешцы расплылся тварык Чыкі. Паветра звінела цяплом, святлом і радасцю зеляніны і квіціні разнатраўя. Веробейкі ляцелі і радваліся.
«Я абяцаў расказаць табе дзіўную гісторыю сустрэчы з незнаёмцамі»,
распачаў Веробейка Чык.
«Выправіўся, значыць, на ранішнюю прагулку. У ранішнім лесе ціха і вільготна. Сонце яшчэ не поўнасцю растварыла ў вецці ранішні туман. Раптам падуў лёгкі ветрык, і адна за другой паляцелі на мяне парушынкі. Пакуль дастаў з аднаго вока, у другое патрапіла. Апілкі лятуць і лятуць. Сеў на дрэўца, стаіўся. Але раптам набраўся смеласці і паляцеў уздоўж той белай дарожкі.
І што далей?
Не спяшайся, Чыка, слухай. Дык вось і кажу, што тую белую дарожку апілак стварылі. Ну, як ты мяркуеш?
Зразумела, дзятлы.
Ну, не мядзведзіш?
А вось і не тыя, і не другія. Зусім маленькія. Дарэчы, меншыя за нас, лясныя жыхары, сінічкі. Яшчэ яны завуцца пухлякамі. І так яны заліхвацка працавалі на трухлявай дрэвастоіне, што, як ты кажаш, дзятлы акружылі іх, здзіўлена пазіралі. Іншыя таксама вохкалі з раскрытымі дзюбкамі, а здзіўленне. Мы пазнаёміліся. Адну зваць Пінь-Пінь, другую Сінь-Сінь. Дамовіліся ў зімовай сцюжы дапамагаць адну аднаму з харчам. Яшчэ я табе пра адну сустрэчу распавяду. Дык вось, колькі дзён таму сустрэў я нашага руднага дзядулю Чычкіна. Ты павінна памятаць.
Нешта прыпамінаю, як ён ганяў па надворку гаспадарскіх катоў, ды любіў адпачываць на люстэрку гаспадарскага аўтамабіля.
Так, яшчэ той быў свавольнік. Ён расказваў, што раней у нашага сабрата жыццё было нашмат весялейшым і сытым. А колькі нас было?
Мільёны.
Вось і я кажу, трэба трымацца разам і шанаваць сяброўства.
Гэта так.
Чык выпрабоўвае сілы. Позняй восенню калі халодныя дажджлівыя вятры ганялі апалую лістоту, для птушак пачынаўся час пошуку харчу. Дык вось, у адзін такі золкі дзень выбраўся чык на паляванне. Раптам напаткаю неабмалочаны пучок жыта ў стажку саломы, разважаў верабейка. Яму пашчасціла. Толькі праляцеў следам павозкі, як убачыў у конскім следзе капытоў поўна зерня. Узрадаваны, ён так заўзята пачаў кляваць, што хутка ўжо ледзь рухаўся. Толькі сабраўся прыкрыць саломаю, як адкуль толькі з'явілася варона. Яна колькі разоў стукнула сваёй моцнай дзюбкаю па яго галаве. Той і ўпаў. Распластаўся, закрыў вочы, прыкінуўся нежывым. Варона падкінула яго лапай, а напрыканцы склявала астатняе зерне і каркнула. Вылаялася на ўсё вераб'інае племя. Непадалёку дзятва забаўлялася, вось наткнулася на птушачку. Верабейка ляжаў да гары і толькі зрэдку адкрываў дзюбачку. Відаць, ад удару вароны яму вельмі балела галава. «Малыш, ты жывы? Што з табою?» – распытвалі дзеці. Дасталі насовачку і паклалі на яе верабейку. «Якое тваё жыццё, хісткае?» – казалі дзеці, і, абкружыўшы, спачувальна глядзелі яго пёркі. Сачылі за кожным яго уздыхам. Раптам ён агледзеўся, ускочыў. «Я чык, верабейка чык!» Неспадзявана падпрыгнуў і крыкнуў на развітанне, узняўшыся ў паветра. «Дзякуй за дапамогу! Жывы і дзякуй Богу!» – думаў. «Долі не мінеш, адно надрыжышся. Гэта не бяда, яшчэ ўсё жыццё наперадзе». І зляцеў, але не схаваўся з таго перапалоху, а паляцеў да дзядулі Чышкіна. Той сабраў усіх вераб'ёў, якія жылі ў бліжэйшых ваколіцах, а можа і замароў кіяну. Іх былі цэлыя тучы. І ўся тая незлічоная чарада раптам рынулася да гняздоўя вароны. Але адразу не рашылася нападаць. А па загаду старэйшага Чычкіна расселіся на суседніх дрэвах і пачалі яе дражніць. Разлічвалі, што тая не вытрымае нахабства малышні, разлуецца і пакіне гняздо, каб расквітацца. Тады можна арганізаваць бой у вольнай прасторы. Варона была бітая жыццём і ведала пра такія хітрыкі. І з гнязда не рухалася. Тады вераб'і па першаму змаху важака сабраліся з духам і з дзікім крыкам накінуліся на злую крыўдзіцельку. Ушчаўся такі шум, крык і трапятанне, што сасунка, на якой было ўладкавана гняздо вароны, хадуном хадзіла. «Глядзі, каб дрэва вось-вось з карэннем не вывернулася!» Сабраліся, як не ўсе лясныя насельнікі. Вароніна пер'і лётала паўсюль, і ў тым вэрхалі нічога нельга было разгледзець. «Вось гэта сапраўдны бой!» – казалі адны. «Рукапашны!» – дадавалі другія. Нават пралятаўшы крумкач, не рашыўся кінуцца на прымірэнне. Казалі, што самым смелым у тым баі быў верабейка Чык. Крыўдзіцелька яго не паспявала абараняцца ад яго неспадзяваных і трапных атак. Пад канец бойкі, аголеная да сіняй скуры, яна прастагнала, але ўсё ж вымавіла скрозь зубы. «Даруй, Чык!» і змоўкла. «Добра правучылі, як крыўдзіць меншых, і сілы свае нарэшце выпрабаваў», – казаў Чык. Калі звечарэла і ў вокнах вясковых хат з'явілася святло, я падышоў да акна. На галінцы ружы сядзеў Чык. Ён чакаў мяне, каб сказаць «дабранач». Раптам я ўбачыў, як з неба пасыпаліся срэбныя зоркі, і ружа, і верабейка заўсміхаліся. І тут жа пад ружовы куст патыпаў вожык пых-пых. Я таксама усміхнуўся і памахаў на развітанне ім рукой. «Сам ваш казачнік падумаў, каб на вас, мае дзеткі,
Ось так завсюди сипалися ружові сни і добрі казки.
Казка наслушна.